gang skal have sine danske værdier på plads. Og dermed mener jeg tillid og ordentlighed.
Ja, hvordan går man foran en organisation som leder og kridter banen op for, hvordan vi alle sammen skal spille hinanden gode og gå efter guldet, og hvad det hedder alle sammen, gerne på en lovlig måde? Hvilket sprog benytter vores erhvervsledere sig af, og er det altid hensigtsmæssigt at sige tingene lige ud? For du har stillet ind lige akkurat der på P1, hvor vi holder vores læselup hen over sproget, og så forstør vi, hvad vi kan finde af skjulte pointer inde i bøjninger og stavelser og vendinger. Og til at blive kloge på sproget i ledelse, har jeg inviteret 3 knivskarpe høvler. Den første er stifter og CEO, som det hedder i firmaet FutureTalent.dk, som rådgiver virksomheder om, hvordan man tiltrækker, udvikler og fastholder de bedste medarbejdere både i dag og i fremtiden. Velkommen til dig, Caroline Hart Sehested.
Tusind tak.
Caroline Hart Sehested, altså hvis man nu forestiller sig, at fremtidens ledere, jeg går ud fra, de er resultatorienterede, og de har meget travlt, og de vil gerne have executive summaries, tror jeg det hedder. Så hvis vi nu er i risiko for, at de slukker for det her program, inden vi når til vejs ende, og de kun hører de første 3,5-4 minutter, hvad er det vigtigste, de skal tage med fra den her udsendelse, tror du?
Jamen, der er jo flere ting, de skal tage med, men inden jeg ligesom går til den, så vil jeg bare gerne lige give en disclaimer, fordi jeg jo selv kommer fra det korporate liv. Så det vil sige, I må endelig give mig det røde eller det gule kort undervejs, fordi jeg kommer helt sikkert selv til at falde i gryden af fyrord og gøre brug af de her opstyltede sprog, som vi har brugt på arbejdspladsen i mange år, fordi jeg selv har været formidler af det. Men hvis der er en ting, jeg synes, at ledere derude skal tage med og være opmærksom på, så er det helt klart det her med, at man som leder taler et sprog, som alle forstår. Så det vil sige, at det skal være enkelt, det skal skabe retning, det skal skabe følgeskab, motivation, engagement, og det skal kunne tale både til de nye og de erfarne, til specialisterne og til generalisterne, til de loyale og til skeptikerne.
Det var the executive summary. Tak fordi du kom, Caroline Hart Sehested.
Jeg er ude igen.
Nej, ja, det kunne næppe siges meget kortere, vil jeg sige. Tak for det. Min anden gæst vil jeg tillade mig at kalde branchens grand old man. Han har i mange, mange år både fuldt og undervist i organisations- og ledelsesteori, og nu er han professor emeritus. Velkommen til dig, Sten Hillebrandt.
Tak.
Sten Hillebrandt, altså alle, jeg har talt med, som, hvor jeg har sagt, at du kommer i studiet i dag, de har sagt, det er simpelthen som at have Gandalf i studiet. Så stor respekt er der for dig over dig i den her branche her. Vil du prøve at kaste lys over, altså du har jo fulgt det her område i 50'ens 20 år, altså hvad er den største forandring i lederes måde at tale med deres medarbejdere på, som du har iagttaget i de mellemliggende 50 år?
En meget stor forandring, det er netop den måde, man taler med hinanden på og til hinanden på. Der er hierarkiet blevet mindre. Man taler mere i øjenhøjde, man taler mere direkte, man taler mere om sagen end om, skal vi sige, det formelle hierarki og de formelle titler. Så det er i hvert fald en af de ændringer, der er sket.
Så da du kom ind i den her verden, og da du var barn og ung, altså, hvordan omtalte en medarbejder sin øverste leder?
Jamen, da jeg var dreng og ung, der talte man jo i tredje person, det vil sige, man sagde, hvad mener direktøren, eller hvad mener forstanderen, eller hvad mener... Altså, man sagde ikke bare de, man talte i tredje person.
Det er jo en altså, virkelig det, kolossalt det er en mulig afstand.
Ja, det er. Ja.
Hold da op, okay. Den sidste gæst, jeg har med her i dag, er med for at sørge for, at der ikke er nogen sproglige pointer, som får lov til at smyge sig under radaren. Hun er tidligere taleskriver for et utal af ministre, og nu er hun nuværende konsulent i retorik for hvem som helst, som har brug for hjælp, og som også selv kan indse, at de har brug for hjælp. Velkommen til retorikcenter ved diverse universiteter, Nanna Vestgaard.
Tak.
Nanna Vestgaard, altså, jeg har jo stadigvæk et meget fast blik på min resultatkontrakt her med DR, ikke? Og lige under den her mikrofon, som i øjeblikket lyser rødt, der har jeg jo et lille voltmeter, som viser, hvor mange lyttere, som stiller ind på P1, klog på sprog, lige akkurat i øjeblikket. Og jeg ser også, hvem der stiller fra. og går videre til andre podcasts. Stressende. Ja, det er frygteligt. Det er meget stressende. Det er næsten som at få et lille elektrisk stød eller noget. Så hvis nu du kan hjælpe mig lidt, hvad kan du sige til fremtidens ledere, som de skal være opmærksom på lige nu?
Det, de skal i hvert fald være opmærksom på, sådan som jeg hører dem i dag, når jeg er ude og rådgive dem, det er, at der er, selvom distancen måske er blevet mindre, så er den stadig kolossal. Fordi nu kan det godt være, at man er i øjenhøjde, men der er meget, man stadig kan sige. Så de bruger meget tid på at pakke tingene ind i alle de her floskler. Og mit råd til alle lederne vil være, smid powerpointen, kig medarbejderne i øjnene og fortæl konkret, hvad du vil have, hvornår, af hvem. Fordi løsninger, udfordringer, ting man kigger ind i os, vi skal fokusere på, det efterlader både Martin og Lone og Britta de andre nede ved skrivebordet sådan med tom blik og tænke, kan vide, hvad jeg egentlig skal.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og nu skal jeg breake her i radioen. Jeg har faktisk været en slags mellemleder i Danmarks Radio i cirka 45 minutter, før alle meget bemærkelsesværdigt hurtigt blev enige om, at det var en rigtig dårlig idé. Men så er jeg alligevel en lille smule bedre til at sige ordene. Velkommen til Klog på Sprog. Lad os begynde med at få noget grundlæggende på plads. Altså, taler erhvervslivets ledere et andet sprog end deres medarbejdere? Altså, Caroline Hart-Sehested, du kom jo ind på, at du synes, at du var præget af en eller anden form for corporate lingo, altså et særligt corporate sprog. Hvad er det for et sprog? Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle ord, du er bange for at falde i gryden med, som du sagde, og komme til at bruge i også i vores samtale her i dag?
Jamen altså, der er jo opstået en eller anden form for kompleks begrebsverden på ledelsesgangen, som på en eller anden måde består rigtig meget af de her tre bogstavs forkortelser, TLA'er, three-letter acronyms for nu.
At du selv CEO for den organisation, som du har stiftet og nu leder, og ja. CEO står for Central
Chief Executive Officer.
Ja, chief executive, jeg glemmer det altid. Okay.
Og du er ikke den eneste, der glemmer det. Ja. Jeg sad og snakkede med en executive her i går faktisk, som fortalte om hans egen onboarding. Han er jo selv på executive level, men som han sagde, i hans egen onboarding står også på listen, der var, du ved, 90% af ordene var jo forkortelser, så han gik derfra og havde forstået akkurat 10% af, hvad der blev sagt i den onboarding.
Lad mig lige høre fra dig, Nana Vestgaard. Altså, selve ordet onboarding, hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, kan man sige, indkørsel i virksomheden, eller ens velkomstpakke.
Ja.
Og det er blevet sådan en onboarding, altså, vi har en anglicisme, eller direkte engelsk ord, som handler om, at nu skal man altså med på flyet, inden vi skal ud på den berømte virksomhedsrejse.
Okay.
Så det er i familie med det billedsprog, hvor vi ser rigtig meget af virksomhedens arbejde som en rejse, vi skal fælles.
Det er jo sådan en glorificering af det introforløb. Man er altså introforløb.
Det er et ruskursus.
Okay.
Men Sten Hildbrandt, altså, hvordan kan det være, at der opstår sådan et sprog blandt ledere?
Jeg tror, en af forklaringerne er historisk set, at ledelsesområdet i Danmark har været meget præget af det amerikanske. Mm. Og derfor har der snedet sig en masse engelske, amerikanske ord ind i det danske sprog. Jeg tror, det er der, begyndelsen er til en vulgarisering jo i virkeligheden af ledelsesproget igennem mange årtier. Det er blevet fyldt med floskler og fraser, og vi skal vende os af med det, blandt andet fordi det skaber en afstand til dem, det handler om, nemlig medarbejderne.
Men Sten, er det også fordi, at ledere i vores tid er mere uddannede som ledere, end de var for altså 40-50 år siden?
Ja, det vil man jo nok vælge at sige, de er. De er i hvert fald mere uddannede på den måde, at de har tilegnet sig nogle unoder sprogmæssigt. De har ofte en teori, baggrund, ingeniør, økonomi, jura, hvad den klassiske, typiske leder ikke havde for 50 år siden. Så der er en fagterminologi, men den er ofte ved siden af den ledelsesmæssige jargon.
Okay.
Den hører til blandt specialisterne, hvis du spørger mig.
Lad mig
Men når man taler til den brede medarbejderstab, så er man nødt til at bruge et sprog, som alle forstår. Fordi ellers så sidder folk med en følelse af, at de er dumme, eller at de er efterladt, eller at de ikke er en del af flokken. Og der kan jo ske tre ting, eller der sker tre ting på en arbejdsplads, når vi går i det her corporate bullshit kodesprog. Det er, enten så har du de folk, der ligesom tør at sige imod, og ligesom stille spørgsmålet, hvad er det egentlig, det betyder, når du siger, at vi skal aligne, eller vi skal onboarde. Og så er der den anden gruppe, som er dem, der ligesom taler med flokken og gerne vil være en del af det og synes, det er smart at tale det her fancy ledersprog. Og så er der en tredje del, som er de tavse medarbejdere, som bare accepterer, okay, nu skal vi på offside igen, og vi skal lave de der åndssvage øvelser. Jeg ved, det går over igen. Jeg har jo selv haft en gruppe i Novo Nordisk, hvor vi havde et aldersspænd fra den yngste var 20, og den ældste havde været i organisationen i 40 år. Og hende, der havde været der i 40 år, Hanne, hun var bare sådan, nå, det har vi jo været igennem det der, det går over lige om lidt. Så jeg ignorerer det bare, og så bliver det godt igen.
Men så nævnte du ordet alleine. Altså, hvad betyder alleine? Ja, det lyder jo tysk, som om alleine, ich bin ganz alleine.
Ja, ja, sammen med noget ordning.
Ja, måske ja. Også.
Jamen altså, alleine, det er jo, at man laver noget, der ligner hinanden på tværs af organisationer. Alleine bruger man jo tit, når man snakker omkring at nedbryde siloer, at man vil optimere processer, at man gør tingene på den samme måde.
Så man retter ind efter et fælles koncept? Eller
ja,
noget,
man prøver retning. Ligesom at finde ud af, hvad er det, der er det mest optimale og effektive måde at gøre tingene på, og så gør vi det på tværs, så adapterer vi det i de andre måder, og så aligner vi vores processer.
Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om, hvordan man sætter en retning for en stor organisation, og når jeg tænker på det, så kommer jeg i tanke om den krise, som Danske Bank kom ud i, da Berlingske i 2017 og 18 optrævlede, at banken gennem sin filial i Estland havde medvirket til at hvidvaske et beløb i omegnen af svimlen og syrielle, altså 1.500 milliarder kroner, og det har medført bøder, som er 10 gange større end det. Altså 20% af Danske Bank ejes af AP Møller-koncernen, og dens bestyrelsesformand Ane Mærsk McKinney Ugla udtalte til pressen, at hun godt kunne forstå, at bankens kunder var vrede, og så tilføjede hun følgende.
Danske Bank skal jo opføre sig ordentligt. Danske Bank skal have sine danske værdier på plads, og dermed mener jeg tillid og ordentlighed.
Altså, hvis nu I havde været kunder eller medarbejdere i Danske Bank, synes I så, at Ane Mærsk McKinney Ugla her får sagt noget, hvad skal vi sige, altså noget brugbart om den retning, som Danske Bank bør have fremover? Hvad tænker du om det, Steen Hildebrandt?
Det her var en meget, meget usædvanlig udtalelse fra en bestyrelsesperson i Danske Bank. Jeg kan ikke komme i tanke om en mere i virkeligheden, og også en meget dansk klar, det var klar tale, ordentlighed, tillid. Og det er jo noget, hun gør, fordi den var helt gal med Danske Bank på det tidspunkt. Så hun var nødt til, måske første gang i livet som bestyrelseskvinde, at rykke ud med en erklæring, der i virkeligheden satte Danske Banks ledelse på plads.
Karoline?
Fantastisk ledelses tiltag, hun der stod for i virkeligheden.
Hvad siger du, Karoline?
Jamen, jeg vil bare gerne underbygge det med det, som ligesom bliver understreget af medarbejdere i dag, når de snakker om, hvad en god leder er. Og det er det, der ligger på toppen af Ballisagers kandidatanalyse, som bliver udgivet en gang om året. Det er, at ledere taler med troværdighed og er ærlige, og så er det deres, at de kommunikerer tydeligt. Og det er jo lige præcis det, som vi ser i det her eksempel nu her.
Okay. Så selvom jeg synes, jeg kan høre, at Ane Mærsk McKinney Ugla taler med sin fars, og muligvis også med sin bedstefars stemme, det lyder jo ekstremt gammeldags, det er jo nærmest som at få voksenskæld ud af dronning Margrethe, eller sådan noget den stil, ikke? Ja. Så er der en accept af det, hun siger, fordi hun taler hvad ud fra
en eller anden form for... Det er svært at være uenig, når folk siger, at man skal være ordentlig.
Ja. Okay, men det kunne jo også være en kritik, Karoline, at det der kunne Askepot også have skrevet på en papirdu med et farveblind.
Ja, og man kan sige, der kan der selvfølgelig komme noget tvivl i forhold til det, man siger og det, man gør. Og der har jeg også en reference til Simon Lancaster, som jeg var så heldig at møde her, retoriker og taleskriver for Tony Blair, var på et kursus med AVT Business School bestyrelsesuddannelse, hvor han fortæller det her med, jamen det handler jo ikke om, hvad folk de siger, eller hvad de gør. Det handler om, hvad det er for en følelse, folk sidder med efterfølgende.
Okay.
Og det er klart, hvis man lytter på den der, om man måske er i Danske Bank og tænker, det kan godt være, at hun står og siger, at vi skal være tillidsfulde, og der skal være ordentlighed, men hvis virkeligheden ser anderledes ud, så er der jo en mistillid til... Det vi gør, og det vi siger, og den følelse, vi er efterladt med.
Men hvor meget tror I, at det, som Ane Mærsk McKinney Ugla siger her, hvor meget det altså smitter af og siver ned gennem organisationen? Hvad tror du om det?
Jeg tror, det er et godt eksempel på, at en offentlig udtalelse i virkeligheden lige så meget, eller måske endnu mere, er en meddelelse til virksomheden og dens medarbejdere og ledelse. Og jeg ser det, hun siger her, som en meget kraftig kritik af det, der er sket i Danske Bank. Og derfor tager hun for en gang skyld ordet og prøver på at sætte det på plads. Og jeg tror, sådan en udtalelse fra en bestyrelsesformand har en enorm indvirkning på det, der sker efterfølgende i virksomheden.
Nu forestiller jeg mig jo også, at der må være meget stor forskel på arbejdspladser, altså også på det sprog, som tales på forskellige steder. Altså hvis vi nu sammenlignede et maskinværksted i Ballerup, som laver, hvad ved jeg, molybdenforstærket glasblæste, rustfri, slisker til Novo Nordisk eller noget i den retning, med en kommunikationsvirksomhed, som den vi står i lige her. Hvordan vil I sige, at sproget er forskelligt fra den metallurgiske virksomhed og så en kommunikationsvirksomhed som den her? Har du et bud på det, Caroline?
Ja, og der tror jeg, at man som leder skal være opmærksom på, hvad det er for en publikum, man taler til, igen for at gøre det forståeligt. Men jeg laver altid testen derhjemme, at hvis jeg skal ud og lave en ny strategi for en virksomhed, så tester jeg den lige igennem med min 13-årige søn og min mand derhjemme. Fordi hvis de ikke forstår...
Om du rammer begge to?
Ja.
Okay.
Og det er jo det, når du har en stor... Nu har jeg jo selv været i Novo Nordisk i 12 år, og når man har så mange medarbejdere med forskellige baggrund. Jeg har både stået på produktionsgulvet og på executive level, og det er to forskellige sprog, du bruger, fordi at, hvad der motiverer folk øverst på hattehylden, og dem, der går rundt og drifter og leverer det, der skal leveres, det er forskelligt.
Men Caroline, nu nævnte du, jeg tror, du navngav hende, Hanne, som havde været i din afdeling af Novo Nordisk i 40 år. Kunne man sige om hende, at hun var det, som nogle mennesker ville kalde ledelsesresistent? Er det et ord, du bruger?
Nej.
Nej, okay.
Det er det.
Fordi vi bruger det samtidig her i Danmarks Radio. I Danmarks Radio har vi et andet ord, som vi også bruger. Det er primadonna-ledelse.
Ja.
Det kunne være for eksempel sådan noget, som en mellemleder kunne finde på at bruge over for mig. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så alligevel lidt.
Jeg kalder det selv mågeledelse.
Måle? Nå, hvordan det er det?
Jamen, mågeledelse, det er jo, når du som leder flyver ind i et lokale, og fortæller, hvad der skal ske, skider ud over det hele, og flyder ud igen, uden at kigge dig tilbage, og ikke rigtig interesserer dig for, hvad du har efterladt dit team med.
Okay, så tror jeg ikke, vi taler om det samme. Mågeledelse, jeg ville ikke tage særlig godt imod mågeledelse, trods alt. Altså, jeg mener ikke, at jeg særlig ofte er blevet udsat for det. Til gengæld synes jeg meget ofte, at jeg er blevet udsat for primadonna-ledelse, hvor folk har taget på mig med minkbeklædte handsker, vil jeg sige. Ikke? Altså virkelig blødt. Ja.
Okay, så helt omvendt.
Ja, primærnåndeligt vil jeg sige, at det er formentlig også det, man praktiserer på Det Kongelige Teater, hvor man jo ringer til, som skuespilchef, hvor man ringer til sine primære aktører, skuespillere, og spørger, om de har lyst til at spille sammen med hinanden denne sæson eller ej.
Ikke? Altså, der tror jeg ikke, at Hanne, hun er nok mere det, hvad man kalder en corporate soldier. Hun er så loyal over for arbejdspladsen, så hun vil nok ikke stille eller være så udfordrende i forhold til det, der blev sagt. Men på grund af hendes historik, vil hun nok heller ikke blive så bekymret over, at nu skal vi lave en reorganisering eller en omstrukturering, og nu skal transformere igen, fordi det har jeg prøvet de første 20 gange.
Sten?
Jeg tror, at dette udtryk, ledelsesresistens, er et rigtig godt udtryk. For jeg tror, når du siger mågeledelse, og måske også primadonna-ledelse, men også skal vi sige floskelledelse, så er det med til at skabe en stor ledelsesresistens blandt medarbejderne, som gør, at det i virkeligheden er svært at lede, og at afstanden mellem ledelseslaget eller direktionen, hvad det nu er for et udtryk, vi bruger, og den almindelige, den såkaldte almindelige medarbejder, bliver større og større, og derved bliver det vanskeligere og vanskeligere at lede.
Hvad siger du, Nanna?
Jeg synes, at der er en stor skrøne omkring det der med, at direktionen eller folk i kommunikationsvirksomheder, eller hvad det nu kan være, forstår det her sprog. Fordi det, jeg jo tit oplever, når jeg er ude at rådgive, det er, at man har en oplevelse af, at inde på direktionsgangen og til mellemlederen, der kan vi godt tale om aligned, og vi har jo et purpose og strategien, og vi spiller hinanden gode og alt muligt, og det kan folk tale med på. Men når de så skal ud og forklare mig bagefter, hvad betyder det for dig? Så kan de ikke svare. Mm. Altså, så jeg tror, der foregår nogle ting, både i erhvervslivet, men også alle mulige andre steder, for det foregår også i høj grad i det offentlige. Lederne i offentlige er også præget af de selv samme ledelseskurser. Mm. At man har en idé om, at man som leder forstår det her sprog, men faktisk har de lige så svært ved at forstå det. Så jeg tror, vi skal begynde at kommunikere mere som metalarbejderen til alle.
Og konsekvensen?
Konsekvensen, Tanne Bakker,
konsekvensen, det er jo, at man får et nyt begreb, som jeg også synes er interessant, og det er effektivitetshæmning. Altså, at man simpelthen lammer en organisation ved at ikke at være klar i, hvad der bliver forventet af dem, og hvad de kan forvente af ledelsen. Og det ser man jo tit, når der er fyringsrunder, som bliver pakket ind i noget folie, som folk godt kan gennemskue eller bliver nervøse for, og sætter sig tilbage på deres pind og ikke rigtig kan udføre deres arbejde, fordi de er møgnervøse eller frustreret eller forvirret over, hvad der skal ske.
Altså nærmest handlingslammet, kan man sige. Okay. Ja. Jeg spillede den lille jingle her, fordi jeg ville bringe os over i det, som jeg kunne kalde den store floskelliste. Du har jo selv taget et par af dem frem allerede, Caroline, når du siger aligne, for eksempel, ikke, og onboarding. Jeg har indtryk af, at der er rigtig mange ledere, som benytter sig af sportsmetaforer. Mm. Altså, du nævner jo selv, at vi får det gule eller det grønne kort, Caroline, eller du risikerer at få det røde eller det gule, tror jeg, det var ikke det grønne, selvfølgelig.
Dermed det vil jeg gerne have.
Det vil du nemlig gerne. Dermed har jeg sagt alt, hvad jeg ved om fodbold, vil jeg sige.
Men altså, kan I alle kender jo det grønne kort.
Ja, selvfølgelig. Ja, præcis. Og altså, kan I komme i tanke om sportsmetaforer, som erhvervsledere bruger for at fortælle, hvad der skal ske i deres organisation?
Altså, vi taler jo tit om, at man skal agere som et hold.
Ja.
Hold. Man skal spille som et hold. Man skal have hold mentalitet, hold indstilling.
Ja.
Det er måske et af de mest almindelige sportsudtryk, og der ligger også i sportsbegrebet, at der er noget konkurrence.
Ja.
Så jeg tror også, med sammenligningerne vil man ubevidst og måske også bevidst understrege, vi er i en konkurrencesituation, både i forhold til omgivelserne, men der er også en slags konkurrence internt.
Ja.
Vi skal præstere, vi skal performe, vi skal osv. osv. Og der er sportsmetaforen, den ligger op til, at man skal op sig.
Ja. Nanne Vestgaard, kan du komme i tanke om flere klichéer, som ledere kan finde på at hente fra sportsverdenen og bruge i deres sprog?
Ja, man kan jo nærmest fremlægge en hel strategi bare med fodbold, ikke? Altså, det er jo vi leder efter en teamplayer, der, fordi det er vigtigt, at vi her hos os spiller hinanden gode. Vi skal have nogle mål ind, det skal vi i det her kvartal, men også de næste. Og der er det vigtigt, at der er nogen, der angriber alle for os, men også nogen, der står bagerst og ligesom har hinandens ryg, ikke? Og det er vigtigt, at vi holder øjnene på bolden og rammer bolden direkte, ikke? Altså, vi kan ligesom fortælle alt ind i alt det her, ikke?
Ja. Jeg kan høre, du er i gang med at gå efter guldet.
Det vil jeg også gerne, fordi vi skal have pokalen i den her, det her kvartal, ikke?
Lad os lige sparke den til hjørne, og så bare sådan høre, altså, Sten Hillebrand siger jo, at grunden til, at sport fungerer så godt, er, at der er sådan en grundlæggende dramaturgi i sport, at det gælder jo om at vinde. Altså, man kan jo enten spille solo, eller man kan spille sammen som et hold, men det handler som regel om at få flest point, og den, som får flest point til sidst, har vundet. Ja. Er det den dramaturgi, som gør sportsmetaforer meget nærliggende for ledere at bruge? Hvad siger du til det, Caroline?
Jamen, jeg tror, at der er jo noget i, at man prøver at bruge nogle metaforer eller et narrativ, hvor folk kan se nogle billeder i det og kan relatere sig.
Hmm.
Og jeg, altså, når Nana fortæller den her flotte ramse her, så kan jeg bare høre mig selv i det.
Okay.
Og står en lille smule og krummer herovre, fordi at jeg kunne jo godt se også nogle gange, at jeg mistede nogle folk undervejs.
Hvem var det, du mistede?
Det er jo alle dem, der ikke går op i sport overhovedet.
Altså, som ikke ved, at der ikke findes et grønt kort,
som
for eksempel.
Ikke ved, ja. Så er du ligesom dig. Ja.
Og kan man også miste folk, hvis man kommer til at nævne det forkerte hold, eller hvad?
Altså. Ja, der kan du virkelig brænde nallerne. Altså, det er meget få, jeg siger til, at jeg selv har spillet fodbold i Brøndby. Nu siger jeg det så til alle nu her, fordi at der bliver man hurtigt upopulær.
Okay.
Men det er da klart, at hvis jeg går ind og skal arbejde sammen med en gruppe CFO'er, så får den fuld spade med fodboldsprog og anekdoter og metaforer, men hvis jeg taler til min HR-gruppe, måske med lidt flere kvinder, uden at diskriminere, så er det måske et andet sprog, jeg kommer til at bruge.
Men det vil så sige, at du afstemmer det sprog efter, om du er i en eller anden form for lederboble, så synes du, at der er et særligt sprog, som I forstår imellem jer, og som I sagtens kan kaste frem og tilbage hen over nettet, eller hvad det nu måtte være. Altså, at det kan I tale med hinanden, eller
hvad? Ja. Okay. Altså, og der tror jeg igen, i forhold til, hvad Sten siger, det der med, at hvis du har et DNA med, og er kompetitiv, og godt kan lide den der motivation og engagement, og nu skal vi frem på banen, og vi skal vinde, og vi skal score mål, så er det da klart, at hvis man taler i det sprog, så tror jeg, at motivationen og engagementet kommer til at vise sig endnu mere på bundlinjen, end hvis man taler almindelig ledelsesprog.
Nana?
Men det, der er problemet igen med de der klichébilleder, det er jo, at vi reelt ikke forstår, hvad der bliver sagt. Altså, hvad er det, du vil have, jeg skal gøre? Ikke? Man kan faktisk tale i det i lang tid og føle, at man virkelig forstår hinanden, men reelt, hvad der egentlig skulle gøres, det er vi ikke enige om. Men noget, der rigtig tit sker, hvis jeg lige må få lov at få den ind, det er, at vi bevæger os i tre billedverdener, nemlig fodbold, planter, altså vækst, og rejser. Aha. Det vil sige, det bliver rigtig, rigtig fedt, når vi kommer ind i det, jeg kalder billedforvirring. Når lederen går i gang med at sige, at det er meget vigtigt, at vi får scoret nogle mål og rammer bolden direkte, fordi vi er på en rejse, hvor det også er vigtigt, at tingene vokser omkring os. Ikke? Og så kan vi ligesom køre rundt både med skibet og høj søgang og alt muligt og sparke ting til hjørne.
Okay, altså der findes jo noget, som hedder Danmarks Jurist- og Økonomforbund, ikke? Og de morer sig hvert andet år med at spørge forbundets medlemmer om, hvilke udtryk, som de hedder mest for tiden. Og førstepladsen holder for tiden udtrykket, jeg står med den her, og spille hinanden gode. Det har vi jo sagt et par gange. Så, førstepladsen er, jeg hører, hvad du siger.
Ja.
Hvor kommer jeg høre, hvad du siger fra? Altså, hvem siger det, og hvornår? I hvilke situationer siger de det? Vil du give et bud på det, Nana?
Jeg kan godt forstå, at den ligger nummer et, fordi jeg synes, den afspejler noget af den moderne ledelsesuddannelse, der handler om, at man både skal være meget autentisk, men også meget blød eller forstående anerkendende ledelse. Ikke? Mm-hmm. Det handler om, jeg hører, hvad du siger. Mm. Men grunden til, at folk hader den, det er, fordi de ved, at efter det kommer, der er et men.
Ja.
Ikke? Mm-hmm. Så det svarer nærmest til at sige, jeg ser, at du er et menneske. Altså,
okay, du er en kulbaseret livsform.
Du er en kulbaseret livsform, men du får ikke ret, fordi jeg fyrer dig alligevel.
Fordi det bliver, som jeg siger det. Hvad siger du, Karoline?
Jamen, altså for mig så er det er et fejt ledertrik.
No.
Altså forstået på den måde, at jeg ser det mere som sådan en udsættelsesstrategi. Altså det her med, at det er et trick, hvor at man siger, jeg er uenig, men jeg gider ikke rigtig diskutere det, og derfor stopper dialogen nu. Jeg har hørt, hvad du siger, men der kommer ikke til at ske mere ved det. Nu har du ligesom fået afløb fra det, og i virkeligheden synes jeg, det er sådan lidt en nedladende måde. Altså, jeg føler lidt, at man sidder inde hos psykologen, som ryster lidt på hovedet af dig og siger, jamen, du er helt på månen her. Det kommer ikke til at ske, men jeg anerkender det bare sådan, fordi så har jeg gjort det.
Nu er der lige udkommet her for nylig en bog, som handler om, at Danmarks Radio fylder 100 år her i år 2025. Ikke? Vi blev etableret i 1925, som man muligvis kan regne sig frem til. Og det er Jakob Wendt Jensen, som har skrevet den, og han citerer et tidspunkt på radioavisen, hvor de diskuterede et eller andet vidt og bredt. Og så til sidst så siger programchefen så, prøv lige at høre, det bliver som jeg siger det, for jeg er programchef. Ja. Til hvilket Lone Kühlmann, daværende ung journalist, skulle have svaret, hvis det var det eneste argument, jeg kunne komme i tanke om som chef, så ville jeg skamme mig.
Ja.
Ja. Altså, det er jo en udveksling om ledersprog, kan man sige. At her forsøgte programchefen jo sådan set at træde i karakter og sige, det er mig, der har den. Det er mig, der har autoriteten, og det bliver vi på et eller andet tidspunkt nødt til at rette ind efter, for ellers får vi ikke sendt en radioavis kl. 14 eller sådan noget den stil. Er det ikke meget godt, at der er nogen, som forsøger at påtage sig autoriteten i ledersprog?
Jo, det vil jeg også sige, det er der, men det er jo virkelig farligt, fordi det er en rigtig dårlig begrundelse at sige, det er mig, der bestemmer, fordi det er mig, der bestemmer.
Synes du det?
De fleste gode medarbejdere, de vil ønske sig, at der kommer flere begrundelser eller flere argumenter fra lederen, end at det er mig, der er leder.
Men er det nødvendigt? Altså, skal man partout argumentere for, hvorfor man gør, som man gør? Hvad vil du sige til det, Karoline?
Ja.
Ja, det vil jeg også sige.
Det synes jeg alligevel.
Man skal argumentere, der skal være begrundelser for en beslutning eller en strategi. Der skal være en mening. Det skal passe ind i en sammenhæng. Og hvis man skulle sige noget om moderne ledelse, så er det jo, at en af lederens opgaver er at begrunde, hvad der er meningen. Og det er også et af de populære ord, men et ord med meget reelt indhold. Hvad er meningen med virksomheden? Og i næste omgang i virkeligheden, hvad er den fremtidige mening? Hvordan passer meningen, den nuværende mening med virksomheden, ind i det, der er fremtidens behov? Mm. Lytter vi nok til fremtiden, og passer vi ind i det, vi lytter os til? Det er to meget vigtige ledelsesudfordringer, som kræver, at du begrunder og du forklarer dine medarbejdere, eller dine leverandører, eller dine aktionærer, hvad det er, der er meningen. Hvorfor vi er her.
Vi er godt i gang med at dissekere ledernes sprog, både hvad de siger og hvorfor de gør det, og ikke mindst alt det, de aldrig kunne finde på at sige. Og sprogskalpellerne ligger i hænderne på dagens gæster, som er Sten Hillebrand, professor emeritus og ekspert i ledelse gennem generationer, Nana Vestgaard, som er retoriker og dagens sprogekspert, og Karoline Hart-Sehested, som er stifter af og direktør i FutureTalent.dk, og mig selv sagde medarbejderen Adrian Hughes. Altså, jeg vil gerne tale med jer om de upopulære beslutninger, fordi altså, ledere kan jo samtidig være nødt til, hvad ved jeg, at fyre forskellige medarbejdere, og skære ned på lønudgifter, eller hyre nogle andre medarbejdere ind, som har nogle andre kompetencer, som er mere nødvendige lige akkurat i øjeblikket. Og når ledere melder det ud, så kan de jo for eksempel, det gjorde for eksempel den tyske bilfabrik Volkswagens repræsentant her i januar, de måtte gå til pressen og sige, at folkevognsfabrikkerne stod til at skulle reducere medarbejderstaben med ca. 35.000 medarbejdere. Og det kom til at lyde sådan cirka sådan her.
Es besteht akuter Handlungsbedarf. Wir dürfen keine Zeit mehr verstreichen lassen. Es geht um Volkswagen, es geht um unsere Zukunft. Die gilt es jetzt zu sichern.
Og for dem, som ikke er helt skarpe i tysk, oversætter jeg lige her løbende på dansk. Der er et presserende behov for at handle, siger han. Det gælder nu Volkswagens fremtid. Vi har brug for en bæredygtig omkostningsreduktion, som kan frigøre økonomiske potentialer, som kan tilvejebringe investering i de kommende produkter, som vil sikre vores arbejdspladser fremover. Vi vil nu indgå i forhandlinger med vores faglige organisationer med det mål sammen at finde en løsning.
Und es ist jetzt das Ziel, zusammen eine Lösung zu finden.
Ja, altså Nana Vestgaard, hvad synes du om det sprog, som repræsentanten for Volkswagen her lægger for dagen?
Jamen det synes jeg er sådan helt almindelig corporate bullshit, fordi det betyder, at nu skal jeg ud og fyre nogen, og det er jeg ked af, men jeg er faktisk så ked af det, at jeg tør ikke rigtig sige det direkte.
Synes du ikke, han siger det?
Ja, fordi at det er noget med produktionen, og det er nogle omkostninger, vi skal have ned, og det er sådan en meget typisk måde at tale om det, der er svært på, at sige, at vi skal reducere i antallet, vi har brug for en effektivisering, i stedet for at tale direkte til menneskerne om det konkrete. Der har vi igen det der med, er vi i det diffuse, eller er vi i det konkrete? Og særligt når vi kommer til de svære samtaler, så er der desværre mange ledere, der henfalder til det
diffuse. Sten Hillebrand, kunne han have været mere direkte end det her?
Det vil jeg sige ja til. Han kunne have været meget mere direkte.
Hvad kunne han have sagt?
Han siger for eksempel, han er tæt på at sige, at vi skal lave en bæredygtig nedjustering, eller en bæredygtig omkostningsreduktion.
Ja, præcis hvad han siger faktisk. Ja.
Ja. Det er det faktisk. Ja. Jeg synes, han burde have talt mere klart ind i en forklaring, der handler om, at vi er i konkurrencevanskeligheder. Mm. Vi kan ikke sælge nok. Vores salg er faldende, og når salget er faldende, så er vi nødt til at producere mindre. Ja. Og når vi er nødt til at producere mindre, så skal vi bruge færre medarbejdere.
Men Karoline Hart-Sehested, han kan jo ikke stå der på en pressekonference og sige, vi laver nogle lortebiler, som ingen folk gider at købe. Vi har simpelthen hængt i bremsen med hensyn til at udvikle nye biler, især på elbilmarkedet, er vi helt oppe shit creek without a paddle. Det går slet ikke med det, vi laver, og især ikke, når kineserne giver så mange statstilskud til deres biler. Altså, det vil være sandheden, vil jeg så sige.
Og så sandheden er jo også, at han har en kommunikation, corporate communication, som står og under ham i nakken, og har givet ham et manuskript med de ord, han må sige og ikke må sige, fordi når der nu er nogen om lidt, der skal fyres, så har han legal, som kommer til ham og siger, jamen, hvorfor har du sagt sådan og sådan, og nu kører de sag an mod os. Så det der med, at man bare går ud og siger nogle ting, det kan godt have en konsekvens
For, det kan simpelthen være juridisk ansvarspådragende.
Ja, og det er jo derfor, man bruger altså ord som omstrukturering. Fordi det gider de godt ned i legal, fordi så træder man ikke rigtig nogen over tæerne. Hvis man siger fyringsrunde eller afskedelser, så skal man jo over i en helt anden...
Så omstrukturering er altid en eufemisme for, at der er nogen, som ikke er her i morgen.
Det er i hvert fald det, folk lugter lidt.
Ja,
og det er jo også faren ved, at man bruger de her ord, eller reorganisering. Fordi folk har jo prøvet det før, og lige så snart man siger omstrukturering, så er det jo fordi, der skal ryge hoveder. Men jeg synes, det er interessant, det som Microsoft har gjort nu her. De har jo lige været ude med en pressemeddelelse og har sagt, at de fyre 5% af deres low performers, og det er jo bøffen på panden eller svisken på disken.
Low performers?
Low performers.
Kalder de simpelthen nogle af deres medarbejdere for low performers?
Ja.
Hold da op.
Forhenværende, de er jo så fyret nu.
Ja. Jamen, det er da virkelig hårdt at sige til medarbejderen, I skal bare vide, i den fyringsrunde, som vi laver nu, så går vi kun efter de af jer, som vi synes er mindst produktive.
Mm.
Det er da en helt afsindig hård besked at give.
Det kan i hvert fald være svært for nogle af dem at komme videre bagefter, tror jeg. Jeg synes, det er lidt et tvækket svært, fordi at på den ene side synes jeg, at jeg kan godt lide, at der ikke er noget, der er pakket ind, og folk ved ligesom, at jamen, jeg har måske ikke leveret det, jeg skulle levere, så derfor skal jeg ikke være en del af organisationen mere. Omvendt, så er det måske en lidt hård udmelding i forhold til at hjælpe de her stakkels folk videre.
Man kan også sige, at det er ret overflødigt, fordi enhver ved, at man fyrer ikke den bedste.
Nej, okay.
Man fyrer ikke den dygtigste medarbejder. Men noget andet her, hvis jeg lige må sige det, det er jo, at når det kommer til sådan en tale, som han holder her, direktøren, så ved enhver jo, hvad det handler om.
Mm.
Så der er sådan set ingen grund til at pakke det ind i bullshit, fordi det er åbenbart, hvad det handler om. Det handler om fyringer. Ja. Det handler om omkostningsreduktioner.
Og det er jo det, der er sket sideløbende med, at ledere er begyndt at tale sådan her, blandt andet af frygt for jurakontoret, også kendt som legal, at medarbejderne er blevet uddannet de sidste 10-15-20 år i, hvad betyder det? Det vil sige, når du siger omstrukturering, så går de direkte ned til frokostbussen og tænker, kan vide, hvor mange der skal fyres.
Ja.
Okay. Så lad nu være med at tro, I vinder noget ved det. Det gør I ikke.
BT's medarbejdere, de stillede på et tidspunkt et spørgsmål til deres øverste chef, Anders Krabb Johansen, om hvor mange fejl man kan begå som leder før, nok er nok, som de skrev i deres indvendelse. Og spørgsmålet faldt i forbindelse med en sparerunde på BT, som ville medføre fyring, eller i hvert fald fratrædelse på forskellige måder af cirka 10 medarbejdere. Anders Krabb Johansen ville ikke selv deltage i Henrik Fortrups podcast Q og K, men han sendte chefredaktøren Simon Richard Nielsen, som besvarede nok af nok spørgsmålet, blandt andet på følgende måde.
Jeg ved ikke præcis, hvilke konkrete fejl det er, som de tænker på. Det er jo ikke noget hemmelighed, at hele branchen altså strukturelt er møghamrende presset, og har været det i de seneste 5-6 år. 2023 var et virkelig, virkelig slemt år. Det var som om, at den nedtur, der har været i mediebranchen, som har været der længe, altså hele den der overgang fra print til digital, tech, altså Meta, Google osv., som tager en stadig større del af det danske annoncemarked. Det er jo nogle ting, der kommer udefra og rammer os alle sammen, alle medier. Og den accelererede i 2023.
Men må jeg ikke bare stille det sådan et helt overordnet spørgsmål? Er der ikke en øvre grænse for, hvor meget man kan spare sig ud af en krise? Det er også det, medarbejderne peger på.
Ja, og det er et helt relevant spørgsmål, fordi det er der jo. Min vurdering er, at vi er ikke i nærheden af det. Er en eller anden grænse for, hvornår det hænger sammen, hvornår kan vi komme med noget god journalistik.
Altså, Steen Hildebrand, synes du, at Simon Richard Nielsen får svaret på spørgsmålet her?
Nej, det gør han ikke. Det her det er et rigtig godt eksempel på, at man virkelig taler udenom. Og det gør han systematisk. Han kommer næsten ikke ind på, hvad der er realiteten.
Det er da en fuldstændig mur- og nagelfast realitet, at i den danske mediebranche er en masse annoncekroner røget over til de store techfirmaer. Det er jo den brændende platform, jeg tror, man kalder det, som alle medieledere i øjeblikket står på, undtagen altså, generaldirektør i nærværende etablissement.
Det er rigtigt, men det han jo er blevet spurgt til, det er, hvad er det for konkrete fejl? Hvad er det, medarbejderne anklager virksomhedens ledelse for at have gjort forkert? Og jeg mener, det svarer han ikke på.
Nej, okay. Hvad synes du om det, Nanna Vestgaard? Synes du, at der foreligger, er det rent talen udenom det her, eller hvad?
altså, han giver en begrundelse grundlæggende, men jeg synes også, vi har meget offerkommunikation, ikke? Altså, han er ramt af den store bus, som alle bliver ramt af, og det er synd for ham jo. Altså, jeg synes jo næsten, det er ham, der kommer på lidebænken. og så mener han ikke, de er i nærheden af, og det synes jeg faktisk er rigtig interessant, at de er ikke i nærheden af at være i gang med at skære ned der, hvor det rammer journalistikken. Så det bliver, hvis jeg var medarbejder, så ville jeg faktisk tænke, okay, hvor mange kommer I og tager i næste uge, hvis du slet ikke synes, vi er i nærheden af at skære ind til benet?
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om det motiverende ledelsessprog. Der skal jo også være et sprog, som ligesom får folk til at stige med opvinden og komme op og svæve, går jeg ud fra. Ikke? Og spørgsmålet er jo, hvordan man gør det. Jeg vil lige spille et klip for jer med Benjamin Sander, som er og muligvis var dirigent for Boston Philharmonic Orchestra. I en TED-talk har han fortalt, hvordan han for cirka 40 år siden fik en slags ledelsesmæssig åbenbaring.
Jeg ved ikke præcis, hvilke konkrete fejl det er, som de tænker på.
Det er
på.
Ikke Benjamin Sander, vi hører her. Vi skal have fat i Benjamin Sander, som ved en TED-talk fortæller, at han fik en åbenbaring. Jeg kigger lige ud i producerrummet og ser, om den er på vej. Det er den tilsyneladende. I mellemtiden kan jeg jo tale med dig, Caroline. Mm. Det er jo dig, som har bragt os på sporet af Benjamin Sander og hans TED-talk her. Er den på et kart 5, spørger nu lige ude i producerrummet 7. Nu kommer den her.
The conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. And that changed everything for me. It was totally life-changing. People in my orchestra came up to me and said, Ben, what happened? That's what happened. I realized my job was to awaken possibility in other people. And of course, I wanted to know whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes are not shining, you get to ask a question. And this is the question. Who am I being that my players' eyes are not shining?
Ja. Caroline Hartsæsted, han siger jo simpelthen i kort referat her, at hans erkendelse var, at han var nødt til at forsøge at stille sig i spidsen for deres kompetencer, og når de selv kunne mærke, at de ydede deres ypperste, så ville deres øjne skinne. Mm. Og hvis ikke deres øjne skinnede, hvis de ikke havde blanke øjne, når de spillede med ham, ikke for ham, men med ham, så synes han, at han havde gjort sit arbejde dårligt som dirigent. Ja. Hvorfor er det, at du slår ned på det her som et sted, hvor en leder fortæller, hvad en leder kan bruge af sprog?
Jamen, det er fordi, nu synes jeg, at vi har været nok i fodboldens verden, så nu går vi over i musikkens verden. Og jeg får stadig gåsehud, hver gang jeg hører det her. Jeg bruger det på mange af mine lederprogrammer nu her, fordi det er sådan en god øjenåbner, og det er i virkeligheden den største udfordring, som ledere har. Og hvis jeg spørger jer herinde i rummet, hvor mange af jer føler, at I har sådan en rimelig god selvindsigt?
Jeg kender ikke nogen.
så vil de fleste sige ja, men i virkeligheden er det kun 10% af ledere ifølge et nyt Harvard-studie, som har en høj selvindsigt.
Okay.
Og hvis man ikke engang imellem kigger ud på de folk, man taler til med afsæt i sproget for eksempel, og kan se, at det sparkler lidt i deres øjne, så har man jo mistet dem. Og det ved de fleste godt, når de kan se eller ikke kan se.
Sten Hildebrand, hvad tænker du om det sprog, som ledere kan bruge for at skabe en kolossal motivation omkring et samlet projekt? På et tidspunkt har man jo talt om her i Danmarks Radio i hvert fald, har man talt om både vision og mission. Jeg har aldrig lært forskel mellem de to dele.
Ja, men det er rigtigt, og det er farligt det her, fordi jeg synes, dirigent-metaforen er rigtig god. Og der er mange, der har sammenlignet ledelse med dirigenten og det at se medarbejderne i øjnene. Vi har tidligere i dag talt om begrebet værdsættende, at vi har brugt ordet værdsætte, og vi har hørt Ugla tale om ordentlighed. Mm. Og jeg tror i virkeligheden, meget af det, der ødelægger medarbejdernes motivation, det er, at lederne taler hen overhovedet på mennesker ved en masse floskler og sportsmetaforer og andet, som folk gennemskuer, folk står af, folk gider ikke høre på det, de har hørt det, purpose og alle mulige floskler. Så derfor, det her handler meget om en direkte kommunikation eller en direkte henvenden sig til den enkelte medarbejder, sådan som dirigenten i virkeligheden oplever det. Han ser spillerne i øjnene, han kender dem, de kender ham, han er ordentlig, han er direkte, der er ingen tvivl om, hvad det handler om. Man samarbejder, og det lægger op til et direkte klart sprog, uden floskler, uden amerikanske forkortelser, uden metaforer, direkte.
Og en direkte feedback.
og en direkte feedback.
Ja. Ja. Og nu spørgsmål fra lytterne.
Som Karen Bliksens søskende sagde til hende, vi må videre. Nej, det var Karen Bliksen, som sagde til sine søskende, da hun ville insistere på at fortælle sin historie. De var trætte af dem, søskende der, ikke? Vi må videre. Ja. Og her tager vi simpelthen lytterspørgsmål, som vores jingle lige subtilt antydede, ikke? En af verdens vigtigste ledere er USA's præsident, og på mandag får de en ny. Og det talte vi om i sidste udgave af Klog på Sprog, hvor vi talte om alderisme. Og der er vi jo lige nødt til at kigge lidt tilbage her, fordi nu skal vi høre lidt af Klog på Sprog for en uge siden. Ja, frem til debatten her, så havde der jo været en sporadisk diskussion om, hvorvidt man som 82-årig kan blive taget i ed som USA's præsident, som Joe Biden altså ville være, hvis han blev indsvoret her i januar, men han jo altså ikke bliver. Den forrige rekord, den havde Joe Biden selv, da han som 78-årig blev indsat som USA's præsident. Og det her program er jo simpelthen begavet med meget biske lyttere, som sidder klar ved tastaturerne, når de kan gribe studieverden i en sproglig fejl. Erik Baumgaard fra Tønder har skrevet ind: i dagens udgave af Klog på Sprog bruger verden flere gange ordet indsvoret i forbindelse med omtalen af USA's præsident. Det ord kan i bedste fald kaldes en sproglig nyskabelse. Mere sandsynligt er der sikkert tale om en hjemmelavet bøjning af en undersættelse fra engelsk sworn in, direkte oversat sværge ind. Formuleringen giver ikke mening på dansk, og et opslag på ordnet.dk viser, at den heller ikke er anerkendt. Det hedder korrekt at tage i ed, og derfor i kort tillægsform taget i ed. Verden kan undskyldes med, at sværge ind er udbredt blandt journalister, ikke mindst i DR, men det bliver formuleringen ikke mere rigtigt af. Der er til i rigtigt i denne henvendelse. Sik. Nana Vestgaard, skal jeg have stokkepryl for at sige ordet indsvoret?
Jamen, det kan der være lidt delte meninger om, Adrian.
Okay.
Det, jeg vil sige, det er, at sværge, det bøjes jo, at altså, jeg svor i går, og jeg har svoret.
Okay.
Indsværge kan vi også finde på gammeldansk, og for eksempel, at man indsværger dommere. Så selvom jeg kan simpelthen ikke finde indsværge og indsvoret brugt i dag, men jeg tror måske på en måde, at du har grebet tilbage til noget gammelt og gjort det nyt.
Eller også bare sådan grebet lidt i mine valisiske rødder og sagt det sådan kvartvejs på
engelsk. Det kunne vi også sige.
Nå, okay. Men altså, faktisk i løbet af de 25 sekunder, som den her diskussion varede, så får jeg både sagt at taget i ed, indsvoret og indsat. Jeg er ikke engang sikker på, kan man indsætte en præsident? Det kan man muligvis godt.
Der vil jeg sige, at indsværge og tage i ed er mere rigtigt.
Okay, godt. Der er jo flere, som har henvendt sig om det, så de sidder virkelig klar ved tastaturen, skal jeg hilse at sige. Og nu hvor vi er ved USA og vores relation til de forenede stater, så tager vi lige et spørgsmål til. Det er Madeleine fra København, som skriver: jeg kom i dag til at tænke over røde kasketter i Nuuk, og hvad sproget kan fortælle os om fjender og allierede, og endnu såkaldte strategiske partnere. Hvor længe nu giver det mening at omtale USA med den vending, altså strategiske partnere? Det skriver Madeleine fra København. Kan man kommentere det på en meningsfuld måde, Nana Vestgaard?
Jamen, jeg tror, det længe nu vil give mening med strategiske partnere, men det, jeg synes er mest interessant, hvis vi lægger mærke til politikernes, f.eks. vores statsministers sprog, så er vi gået fra i mange år talt om USA og amerikanerne som vores venner, nogle af vores nærmeste venner, vores tætte venner, kærligheden. Altså, det har faktisk været sådan et blomstrende, en tæt relation. Og nu kan vi faktisk se her over de seneste uger, så bliver det mere og mere en samarbejdspartner, en handelspartner, og Mette Frederiksen har senest været ude at sige, at der kan desværre opstå en situation, hvor Danmark og USA arbejder mindre sammen. Så vi er faktisk gået fra et kærlighedsforhold til, altså lidt ligesom, der er fundet en skilsmisse sted, og nu må hun ligesom fortælle folket, børnene, at I kommer til, mor og far kommer til at se mindre til hinanden.
Men ikke nok med det. Man truer her det, man kalder en partner. Og det er jo ikke almindeligt, at man truer med økonomi og militær strategiske samarbejdspartnere.
Så hvad derfor, tænker du, Sten, om det? Skal vi finde nye ord for vores samarbejde, eventuelle samarbejde med USA?
Ja, det mener jeg, vi desværre er nødt til. Vi kan ikke længere bruge hverken ordet kærlighed eller ven eller samarbejde om en organisation, der truer os med militære eller økonomiske indgreb. Ja. Det er en ny situation.
Det her bringer jo mindelser til ordet frenemies, Nana. Altså, Er det det, vi skal til at kalde USA nu?
Jeg tror, vi vil se, at vores politikere vil holde meget fast i det der med partner.
Ja, ja.
Fordi altså, det er jo nær, hvor vores sprog skaber virkelighed. Hvis vi holder op med at sige de vores partnere, så kan det blive endnu mere farligt. Ja. Ikke? Så vi vil med sproget knytte dem tæt til os, også selvom det bliver svært.
Ja, det er jeg enig i.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Jeg ved fra trafikken, at folk generelt har meget, meget svært ved at tage imod kritik. Hvis man for eksempel, som jeg påtaler, det kan jeg tit finde på, at de skal lade være med at gå over for rødt andre mennesker, eller at de skal række hånden ud til tegngivning på cykelstien, hvad mange mennesker ikke gør, så råber de som regel, at jeg er det, de omtaler som en gammel nar, og at jeg skal blande mig udenom og sådan noget. Ikke? Men altså samtidig så kan ledere jo stå i den situation, at deres medarbejdere ganske enkelt har optrådt uhensigtsmæssigt, og nu skal de holde op med det, som I lige nu omgående. Hvordan siger man sådan noget, så medarbejderen kan tage det ind. Vil du give et bud på det, Caroline?
Ja, det vil jeg gerne. Og jeg tror, at den største kløft her, eller udfordring, det er, at der er mange ledere, som ikke forbereder sig på den samtale eller den snak. Så det vil sige, at de tager den sådan lidt tilfældigt hen over kaffemaskinen, i stedet for at finde ud af, hvem er det, jeg skal tale med? Hvad er det, mit budskab skal være? Hvad er for nogle aktioner, er der, som medarbejderen skal være opmærksom på, vi skal have ændret, og få sagt det på en ordentlig og god måde? På det rigtige tidspunkt.
Mm-hmm.
Og så er medarbejderen også er opmærksom på, okay, nu bliver jeg indkaldt til en samtale, som måske ikke bare er en samtale om at give en business update, men måske er mere i forhold til min performance, så man også giver medarbejderen en mulighed for at være klar til den snak.
Hvad siger du til det, Sten?
Jeg siger med henvisning til et gammelt citat, jeg hørte en leder sige for nogle år siden, hvis alt andet glipper, så prøv med sandheden.
Og, ja, det var da noget.
Og jeg tror faktisk, hvis det her handler om at påpege en fejl og hjælpe eller vejlede medarbejderen til ny adfærd, så tror jeg, at man skal sige det fuldstændig direkte, som det er.
Nana?
Ja, jeg er helt enig, fordi ved de der samtaler, synes jeg tit, der opstår hos mange dygtige ledere, for dem har vi virkelig derude, ledelsesfrygt. Altså tør jeg egentlig gå hen og sige, ved du hvad, jeg tænker, vi har et problem, derfor vil jeg gerne tale med dig her på tirsdag, og så til den samtale sige konkret, hvad man synes er et problem, og konkret, hvad man vil foreslå. Fordi det er tit i det der rum, hvor det handler om, jeg synes, vi skal kigge ind i dine udfordringer, og se, om vi kan aligne lidt bedre. Ikke? Og det er der, hvor der netop ikke bliver ledt, fordi man er bange for medarbejderens følelser. Men tit, så bliver medarbejderne mere bange. Så det der med at ture og sige tingene helt konkret, hvad vil jeg have, og hvad er til diskussion, og hvad er ikke, det kan faktisk også medarbejderne mere trygge.
Nu skal jeg høre, altså jeg blev engang trukket til side af min daværende mellemleder her. Det er, fordi jeg på Facebook lige op til et folketingsvalg havde kommenteret, hvilke partier jeg kunne finde på at stemme på. Og der var jo selvfølgelig nogen, som jeg slet ikke kunne finde på at stemme på, fordi de havde optrådt selvskadende og skudt sig selv i foden ved regeringsforhandlinger og andre. Ingen partier nævnt, ingen partier glemt. Men altså, det står bare sådan i DR's programetiske regler, at studieværter i Danmarks Radio må ikke være partipolitiske. De må ikke tage stilling eller kommunikere offentligt i hvert fald, at de har taget politisk stilling partimæssigt. Ikke? Så min leder påpegede det, og så spurgte jeg, hvorfor hun tog det op, og så sagde hun bare, og så jeg tror, jeg citerer hende ordret, når jeg siger, jeg må bare sige, at jeg undrer mig, og jeg vil bare høre din kommentar til det. Hvad synes I om hendes formulering her? Hvad tænker du om det, Sten Hildebrandt?
Altså, jeg tænker om mere generelt om det her, at det er godt, hvis man om en leder kan sige, man ved, hvor man har hende, mm-hmm. eller man ved, hvor man har ham. Og det, den samtale her kan jeg godt undre mig lidt over, fordi hvis det handler om at påpege, at du har lavet en fejl på Facebook, hvorfor så ikke sige det? Mm. Det er det, det handler om. Og jeg synes igen, det er et eksempel på, at at hun i virkeligheden taler udenom.
Ja. Mm. Og så lander Caroline. Vi lidt i noget psykologisk tryghed, ja. Som jo også er et af de nye boss-ord, som jeg tror, vi kommer til at tale rigtig meget om, og som allerede bliver talt meget om, men som folk har svært ved at håndtere. Og det handler jo netop om at kunne være ærlige, samtidig med, at man ved, at man har hinandens ryg, og man tør udfordre hinanden og sige tingene, som de er.
Ja.
Og det burde måske have været den strategi, hun havde gået til dig med, fordi du jo også er, som du er, og måske er en erfaren rev herinde i forhold til, hvis hun skal snakke med en ung medarbejder. Der er det måske...
Altså jeg kan sige, at effekten af den måde, hun formulerede det på, var, at det var først, da jeg tog i dørhåndtaget og var på vej ud af mødet, at jeg stoppede op og vendte mig om og sagde, undskyld, sig mig lige en gang, har du lige givet mig en skideballe eller hvad? Ja, ja. Og så slog hun en skraldat op og sagde, ja, selvfølgelig har jeg da det. Adrian, du har jo overtrådt de programetiske regler, altså hvad regner du med? Men altså, så jeg oplevede det et eller andet sted som ret uklar kommunikation, eller sådan... Den ser jo ind til sidst. Hvad vil du sige, Nana?
Og det er jo den største fare ved den her ledelsesjargon, som vi taler om. Altså, hvor, det er jo også en fingeret inddragelse af dig. Altså, hvad tænker du selv? Hvad mærker du selv af den? Nej, jeg skal ikke mærke retningslinjerne. Altså, det er det der med forskellene på et inddragelsespunkt og et meddelelsespunkt. Mm. Og der skulle hun bare meddele dig. Det der, det går ikke.
Okay. Og dermed nærmer vi os jo det sidste, vi kan nå at tale om i den her udsendelse. Altså, du kalder det fingeret inddragelse. Caroline har et sidste. Hvad tror du, at fremtidens ledere kommer til at betjene sig mere af sprogligt set?
Jamen, jeg tror, at fremtidens ledere skal passe på, at de ikke falder i ChatGPT-fælden i forhold til, at mange af de ledelsesbuzzwords, som er der nu her, de bliver bare forstærket i ChatGPT-katalysatoren og kommer til at... Og ende i meget mere kodesprog, end det, vi har været opmærksom på. Og så tror jeg, at de skal være opmærksom på heller ikke at blive minimis af den generation, der leder nu.
Okay, hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige, at de jo nogle gange, ikke altid, kommer til at kopiere det, som de selv har været udsat for i samarbejdet med deres ledere. Og det vil sige, at de kommer til at lede på en måde, som hører en tid til, som ikke er deres tid. Og der tror jeg, at hvis vi skal over et nyt paradigmeskift, som også er et af de dejlige ord, så tror jeg, at vi skal give de up-and-coming ledere mulighed for at sætte deres eget aftryk på, hvordan de gerne vil lede. For jeg tror i virkeligheden, at det er dem, der kommer til at vise vejen, de yngre generationer. Og jeg tror, at de er dygtige nok til, apropos det her med hierarkiet, at vokse op i et hierarkiløst samfund, eller ikke så meget hierarki, som gør, at de vil være meget mere direkte og troværdige og tillidsfulde og ærlige i den måde, de kommunikerer på. Så det vil være det, som jeg tror, vi kommer til at se mere. Udfordringen er, at der ikke er så mange, der vælger ledelse af de yngre generationer.
Og du har cirka 8 sekunder til en replik, Sten Hildebrandt.
Jeg vil sige, at der er to vigtige ord for fremtidens leder og ledelse. Det ene ord, det er krise, og det andet, det er ordet bæredygtighed.
Det skal de lære.
Det skal de lære.
Og begå sig i. Vi lader ledersproget ligge for nu. Jeg siger tak til mine gæster, som er og var Sten Hildebrandt, professor emeritus og ekspert i ledelse gennem flere generationer. Nana Vestgaard, retorikkonsulent og censor ved diverse retorikuddannelser ved Københavns og Aarhus Universiteter. Og til Caroline Hart Sehested, stifter af og direktør, altså CEO, på feedfuturetalent.dk. Udsendelsen her tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken og præsenterede mig, Adrian Hughes. Den her udsendelse kan som alt andet på P1 findes på podcast. Hvor som helst, når som helst, I vil tilgå sådanne, send gerne lytterspørgsmål og kommentarer til os på klogpåsprog@dr.dk. Her i radioen lyttes vi ved igen næste fredag i timen op til Middagsradioavisen.